u kontekstu istorijskog revizionizma koji sve više uzima maha ne samo ovdje Srbije na prostoru Balkana, već i u čitavom svijetu, ta potreba da se iznova i iznova, dakle, ukazuje na zastrašujuće posljedice holokausta i da se prenosi činjenice koje su vezane za holokaust, je nešto što je jedna od najbitnijih misija, dakle, ne samo naše ustanove kao memorijalnog kompleksa koji baštini upravo stradanje nevinih tokom Drugog svjetskog rata, uključujući kragujevačke Jevreje, dakle, koji su bili deo tog projekta, zlokobnog projekta holokausta, već i svih dakle, ozbiljnih ljudi i empatičnih ljudi, mogu tako da kažem, širom sveta, i upravo ovo obeležavanje Međunarodnog dana sećanja žrtve holokausta je jedan od delova, dakle, te naše misije, i ja sa ponosom mogu da kažem da je naša ustanova, dakle, Spomen park Kragujevački oktobar i muzej 21. oktobra ponovo centar obeležavanja, dakle, tog značajnog Međunarodnog dana ovdje u Kragujevcu na prostoru čitave Šumadije.